إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وذا لغستي الورك إدعاد إسلام الفرقان قد بدي سنة وحاكم إذا وحاسي كرد غسارة عيد مدى دولة فدرالكا كوغاري ورشالك العيد مدى أفقوي إيقوالك الشبالة هوسي قرح غسارة للي هيا عيد ما كتر سن دولة فدرالكا الغلبة يكسطي دولاتكا مغالدة مقدشو مامل كالباح جبلان هيا ديارة ده وقدقي إني كسو دقان قرون كديارة ده إدقان كرهس قنبوني إيقوالك جبالة هوسي مكتبك تربية هي تعلينتا حركة مجاهدين تال الشباب هي دور أغبطي إنك بدن شنبغ الأقر دي أو حكبرتا معاهدة هي مدارس دكوية لمقالدكو ينبرو وليد الشباب لدهو سي عبد الرحمن عرو أو لادارتي مدحوينها مملكة سومالي لن هي مرايكن كأفلين يقرشها لسا أو كدمع سيني هي بربرا xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka ayaa ku geeriyooday dalka Turkiga waxa sii kordhaya tirada dadka ku dhintay roobab xoogan oo sababay inay dumaan buuraha qayb ka mid ah dalka Uganda ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ayaa ka hadlay sababta ay dawladda federaalka u ciidamada u geysay deegaanka Raskamboni xilli uu sii xoogaystay khilaafka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamulka Jubaland
فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
kusoo dhawaada warkii odhamaystiran waxaa sii kordhay qasaaraha ciidamada dawladda federaalka ku gaaray weerar shalay ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose shalay gelinkii dambe rag hubaysan oo ka tirsan militeriga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxay weerar ku qaadeen askarta dawladda federaalka ee ku sugan xerada haanta dheer ee degmada Afgooye dhimashada ciidamada dawladda federaalka ayaana gaaray ilaa 9 ruux halka sidoo kalena 4 kale oo ku jira taliye horin ay ku dhaawacmeen taliye horinka dhaawaca ayaana magaciisa waxaa lagu sheegay kuule intii uu socday dagaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo la wareegay goobta waxa ay gubeen gaarin nooc raaxada ah oo ay lahaayeen ciidamada dawladda federaalka hub iyo agab kala duwan oo ay lahaayeen ciidamada dawladda federaalka ayaana waxaa halka kula wareegay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab qarax qasaare dhaliyay ayaa ciidamada ka tirsan dawladda federaalka lagu la beegsaday dowladka magaalada Muqdisho rakatirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa deegaanka ceelasha biyaha ee dowladka magaalada Muqdisho waxay qarax kula beegsadeen ciidamada ka tirsan dowladda federaalka ciidamadan ayaa lagu weynayay xilliga qaraxa lala eeganayay waxaana soo gaaray qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa qaraxa ku nafwayay halka sidoo kalena 3 kale ay ku dhaawacmeen qaraxan qasaaraha lagu gaarsiiyay askarta dowladda federaalka ayaana waxa uu dhacay habeenkii xalay maamulka labax Jubaland ayaa diyaaradaha uga digay inay ka soo degaan garoonka diyaaradaha ee deegaanka Raskamboni faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Farxaan Cali
war saxaafadeed ka soo baxay waaxda dowlista hawada ee maamulka labax Jubaland ayaa lagu hakiyay duulimaadyadii tagi jiray deegaanka Raskamboni ee gobolka Jubada Hoose maamulkan ayaa sheegay in digniintan ay si toos ah ugu socoto shirkadaha duulimaadyada ee ka howlgala dalka nidaamka Axmed Madobe ayaa tilmaamay in ciddi uu hoggaansamay weysa amarkooda ay iyadu qaadi doonto mas'uuliyadda wixii ka dhashay arrinkaasi digniintan ayaa timid xilli dawladda federaalku ciidamo ku sii daabulaysa magaalada Raskamboni wararka qaar ayaa sheegaya in ujeedka maamulka la baxay Jubaland uu yahay inay go'doomiso ciidamada ay dawladda federaalka ku daabushay halkaasi si ay uga hortagaan maamulka uu hoggaamiyo Axmed Madobe dhawaan ayay ahayd mar uu Axmed Madobe 15 maalmood u qabtay ciidamada dawladda federaalka ay geysay deegaano ka tirsan Jubada Hoose isagoo ugu goodiyay in haddii dawladda federaalku ay muddadaasi kala bixi weydo ciidamadeeda uu qaadi doono talaabo military sida uu hadalka u dhigay arintan ayaa uga sii dareysa xiisadda u dhaxeysa Villa Soomaaliya iyo maamulka la baxay Jubaland
maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa door u qabtay in ka badan 500 oo arday oo wax ka barata macaahida iyo madarista ku yaala deegaanka Kuunbarow ee walayda Islaamiga ee Shabeelada Hoose warbixin ku aadan waxa soo jeedinaya Maxamed Muudey Axmed Abu Muslim
dowladani ayaa soo qabanqaabiyey maktabka tarbiya wa tacliim walaalida islaamiga ah ee shabeelada hoose iyadoo ardaydii ka faa'iideysatay dowladani oo gaarayay 500 arday oo isugu jira wiilal iyo dumar muddadii 2 maalmood ay ahayd ardayda macadiyada iyo madariista waxay dowladani ay ku qaateen duruus kala duwan xiritaanka munaasabada dowladda oo lagu casuumay culimowdiin suldaano mas'uuliyiinta wilaayada iyo marti sharaf kale ugu horeen waxaa munaasabada ka hadlay sheekh aadan suni isagu oona aad ugu riyaaqay farxadda ardayda ka muuqatay
multaqahan madariska daalibaadka ee muslimaadka ee kunya barrow fi hada almasaal mubaarak waxaan odhan karaa waa shay oo ku farxo ruux kasta oo iimaan uu ku duxay qof kasta oo kubkiisu uu daahir ku yahay weysada salaada markaa ilaahay lagu caabudo loogu weysaysto waa mid ay ku farxayaan dhammaan bulshooyinka caalamka islaamka ku nool
kelimada sheekh aadan suni kadib qabanqaabadani munaasabadan lagu soo gunaanadayey xiritaanka dowladani waxaa kaloo kelimaad ka soo jeediyey suldaanka guud beesha shangamaas etuni suldaan maxamed cabdulqaadir oo aad u bogaadiyey bandhigii su'aalaha ahaa ee ardayda soo bandhigtay
dowladeeda soo xirayno multaqadii socotay oo u socotay diinul khilaafa iyo qurduba iyo caynul islaam allahaasaan u mahad celinaynaa waxaan kaloon u mahad celinaynaa dhammaan marti sharafka culimmada maktabu tarbiya wa tacliin waxaan leenahay jazaakum allahu khayr waxaan kaloon u mahadcelinaynaa ardadii ka soo qayb gashay iyagana waxaan leenahay miisaankooda xasanaadka allaha u saaro
dhanka kale xiritaanka dowladani oo dardaaran aad u wanaagsan oo goobta xafladda xiritaanka ka soo jeediyey sheekh abu muslim oo la dardaarmay ardayda
waxbarashada waa in lagu dadaalaa tartan baa socda faliya tanaafas ilmutanaafis laro akhlaaqda wanaagsan waa in lagu dadaalaa xusnulkhuluq nebi maxamed loogu daydaa wa innaka lacalaa khuluqin cadiim saddex alcifatu waalcafaaf gabadha waa in noqotaa gabar dhowrsoon xisan wa macnan aad iyo aad u dhowrsoon wax kasta ciifadeeda dhaawacyana waa inay ka fogaato afar birulwaalidayn hooyadaa iyo aabbaha oo ku soo koriyay oo wax ku soo baray halkaa kula ku keenay halkaa kula ekaysiiyey ilaah baa kula ekaysiyey uma waalidku sabab u ahayeen waa inaad baari
waa kuwan qaar ka mid ah ardaydii ka faa'iideystay dowladdii soconaysay muddada 2 maalmood
dowladdu waxay socotay 2 maalmood waxyaabihii aan ka faa'iiday ee aan meesha ku qaadanayna waxaa ka mid ahay al-adabu qabla at-tacallum al-adabu qabla at-tacallum xayaatu ad-daalibi maca al-qira'a al-ghaswu al-fikri tacliimiyi diddu shabaab al-umma biru al-waalidayn
cabdiraxmaan cirro oo loo doortay madaxweynaha maamulka la baxay somalilan ayaa maraykanka u fududaynaya qorshe halis ah oo uu ka damacsan yahay berbera mubaarak cumar ayaa ka waramaya
waxaa shalay magaalada hargeysa ee xarunta maamulka la baxay somalilan ka degay wafdi ka socda dowladda maraykanka kuwaas oo kulamo la qaatay madaxda ugu sarreysa ee maamulka ka dhisan magaaladaas safiirka u fadhiya soomaaliya ninki lagu magacaabo rigat hayti rayli oo u weheliyo taliyaha ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika magacooda loo soo gaabiyo africom jeneraal brian cashman iyo xubno kale ameerikaan ah ayaa shalay tegay magaalada hargeysa kuwaasoo kulamo la qaatay cabdiraxmaan cirro oo ah hogaamiyaha cusub ee maamulka la baxay somalilan kulanka ay la qaateen cirro ka hor waxay wafdigan ameerikaanka ay la soo kulmeen muuse biixi oo ah hogaamiyihii hore ee maamulka fadhigiisu yahay magaalada hargeysa wararka ayaa sheegaya in xubnahan ameerikaanka ay u socdaan arrimo la xiriira qorshayaal madaxweynaha maraykanka ee la doortay donald trump uu ka leeyahay dekedda magaalo xeebeedka ee berbera iyo sidii saldhig militari ugu yeelan lahaayeen halkaas sanadkii 2022 ayaa warbixino lagu daabacay qaar ka mid ah warbaahinta reer galbeedka iyo kuwa kaleba lagu sheegay in maraykanka uu aad ugu howlan yahay sidii uu saldhig militari kaga samaysan lahaa magaalo xeebeedka berbera xogo kale ayaa waxay tilmaamayaan in dowladaha reer galbeedka ay qorsheynayaan sidii saldhig ay kaga samaysan lahaayeen magaalada berbera uguna adeegsan lahaayeen dagaalka ka dhanka milishiyaadka xuutiyiinta ee ka dagaalama dalka yemen cabdiraxmaan cirro ayay warar ku tibaaxayaan in saraakiisha ameerikaanka ay u soo bandhigeen siyaasado cusub ee uu maraykanku doonayo inuu kula dhaqmo maamulkiisa maadaama labada dhinac waa maraykanka iyo maamulka la baxay somalilan ay ka dhaceen isbedello xagga hoggaanka ah maraykanka ayaa saldhiggiisa u weyn ee soomaaliya waxa uu ku leeyahay xerada bari doogle oo ku taala gobolka shabeelada hoose waxa uu wana waadeegsada dagaalka uu kula jiro umada Soomaaliyeed ee muslimka ah waxana weerar culus oo 30kii bishii September ee sanadkii 2019kii ciidamada xarakada mujahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhigaasi lagu dilay in ka badan 120 xubnood oo isugu jira American Yahudi oo qandaraasiyaal ajaanib ah
xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka dawladda federaalka ayaa ku geeriyooday dalka Turkiga faahfaahin ku aadan warkaas waxa soo jeedinaya Maxamed Ciise
maalintii shalay mid ka mid ah xildhibaanada dawladda federaalka ayaa ku geeriyooday dalka Turkiga halkaas oo ku xanuunsanayay in muddo ah Senator Maxamed Cali Yuusuf Gaagab oo ka tirsan xildhibaanada dawladda federaalka horeena u soo noqday madaxweyne ku xigeenkii maamulka la baxay Puntland ayaa ku geeriyooday dalka Turkiga Senator Khan ayaa u geeriyooday xanuun uu muddooyinkii la soo dhaafay la daalaa dhacayay sida ay sheegeen dad ehelkiisa ah waxa uu Senator Maxamed Xiriir dhowla lahaa dawladda Xabashida Itoobiya isagoona u fududeyn jiray damacyada gurcan ee ay ka leedahay Soomaaliya ninkan ayaa waxa uu sidoo kale ka mid ahaa dadkii wax ka soo qoray dastuurka baalmarsan shariicada Islaamka ee ay ku dhaqantay dawladda federaalka mas'uuliyiin iyo siyaasiin ka tirsan dawladda federaalka ayaa ka tacsiyeeyay geeridan ku timid Senator Maxamed Cali Yuusuf oo ka mid ah xildhibaanada dawladda federaalka
waxaa sii kordhaya tirada dadka ku dhintay roobab xoogan oo sababay inay soo dumeen buuraha qayb ka mid ah dalka Uganda Maxamed Sheikh Cali ayaa ka waramaya
tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helay roobab mahiigaan oo dhawaan ka day wadanka Uganda ee qaarada Afrika dhimashada dadkan marka laga soo taro roobka waxaa uu sababay inay ku soo dumeen buuro waaweyn oo ay gabaad ka dhiganayeen inta ilaayo haatan la xaqiijiyay waxaa ku dhintay 82 ruux halka ilaayo haatan meel jaani cirib dhigan la yahay 100 qof sida lagu sheegay warka soo baxay ciidamada booliska xukuumadda Kampala oo ay ku soo qoreen bartay ku leeyihiin baraha bulshada buuraha soo dumay ayaa ku habsay dhowr tulo ilaayo haatan tiro rasmi ah oo cayiman laga ma helin dad tiradoodu aad u badan tahay ayaa la rumaysan yahay inay ku xaniban yihiin buur lagu magacaabo Ilogon oo dhacda wadanka Uganda isku soo bada duubay dalka Uganda waxaa tan iyo bishii October ay soo dhaafnay ka day roobab mahiigaan oo galaaftay nolosha dad badan halka kuwa kalena hantidooda ay ku waayeen waxaa lagu yiri urur kala qeyrta casoo warka soo baxay ayaa lagu xusay in dhibaatooyinkan oo dhan ay u sababiyeen cimilada roobabkan ayaa reer Uganda dib u soo xusinaya sanadkii 2010kii markaasoo dalka Uganda mar quraay ku geeriyoodeen 80 ruux halka tiro inta ka badan ay ku dhinteen kadib markii roobab aad u waaweyn oo dhulga u batay ku dhuftey dalka
warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan Ra'iisul Wasaaraha dawladda federaalka ayaa ka hadlay sababta ay dawladda federaalka oo ciidamada u geysay deegaanka Raasgamboni xilli uu sii xoogaystay khilaafka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamulka Jubaland faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Cabdulla Muqtar
iyadoo marba marka ka dambeysa sii xoogaysanaya khilaafka xoogan ee u dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamulka Jubaland ayaa ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ninka lagu magacaabo Xamse Cabdi Barre weerar afka ah ku qaaday maamulka Jubaland ee uu hoggaamiyo Axmed Madobe ra'iisul wasaaraha oo ka hadlayay munaasabad lagu xusayay maalinta caalamiga ah ee naafada oo ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa sheegay in sababta dawladda federaalka ay ciidamo u geysay deegaanada si ka tirsan kuwa Jubaland ay tahay in ciidamada ATMIS ay kala wareegaan amniga sidoo kale codsi uu uga yimid dadka deegaanka oo u baahday in gacan laga siiyo dhanka ammaanka waxa uu tilmaamay in tiro ka badan 25 goobood oo ay ATMIS ka baxday oo tiradooda gaarayeen 7,000 oo askari ay horey ula wareegeen ciidamada dawladda federaalka Dawladdu waxay ciidamo kooban oo loogu talagalay inay la wareegaan deegaanadii ay ATMIS ka baxeen oo ay amnigooda u sugaan ayaan halkaasii ugu dirnay ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Xamse
waxaad ogtihiin in ka badan 25 goobood oo ay ATMIS ka baxday oo tiradoodu gaarayaan 7,000 oo askari ayay horey ula wareegeen waxaan ognahay deegaanada ay hadda lagu daldalayo ciidamada Ismaaciil laga raro habeen iyo maalin in ay ka baxeen ciidamada ATMIS waxaan ognahay dadkii deegaanka oo gudoomiyaha deegaankaas ugu horeeyay in uu codsaday oo magaalada Kismaayo ku codsaday iyo maamulkii ka jiray in ay keenaan ciidamo soo buuxiya meeshii ay ka baxeen ciidamada ATMIS kadibna ay deegaanku maamulkii ay ugu jawaabeen ma heli karno ciidamaan meesha keenno
Xamse Cabdi Barre ayaa sidoo kale sheegay in ciidamadaasi Kismaayo looga arkay sidii ciidamo dal shisheeye ku soo duulay isagoo ku amaanay ciidamada Jubaland in ay iska diideen in ay la dagaalamaan kuwa dawladda federaalka sida uu hadalka u dhigay
nasiib darro waxaa loo arkay oo magaalada Kismaayo looga arkay ciidamadaasi inay yihiin ciidamo oo combined force ama ciidamo raba inay qabsadaan dal oo ku soo duuleen oo ciidamo shisheeye inay yihiin camal oo dalkii ku soo duuleen sidaas ayaa loo fasiray sidaas ayaana loo qaatay sidaas ayaana waxa la bilaabay in la deploy gareeyo ama la diro maalin walba doomo ay ka buuxaan wiilal Soomaaliyeed oo hubaysan qof masuul sheeganayay uu isku dayay in uu isku dilo wiilal Soomaaliyeed inay wiilasha Soomaaliyeed ay ka aqli badiyeen
maamulka Jubbaland iyo dawladda federaalka ayaa waxa ka dhaxteegan xiisad colaadeed tii uu Xumeed Abid iyadoona mar waliba laga filan karo in labada daraf uu dhexmaro dagaal gacan ka hadal ah
warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhageystayaal xilligan waa naga intaa